magyana timirandasya gyananjana shalakaya chakshurun militam yena tasmai shri gurave namaha. Vandeham shri guru shri yuta pada kamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Shri Lalita Shri Vishakhanvitamsha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshvare Vrishabhanu Suta Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhu Bevacha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Gauranga Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadhara Shivasari Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Jai Shri Nityananda Ram Ki Jai. Taigi, Viešpats Nityananda, malonės vandenynas ir raktas į Čaitanjos Mahaprabhu širdį apsireiškė šiandieną Eka Čakroje. 1474 metais, 15 amžius, vakarų Bengalija, tėvelis buvo Hadai panditas, o mama Padmavati, Padmavati, nežinau kaip čia teisingiau tart. Ir tai be abejo, Hadai panditas ir Padmavati yra Balaramos mama ir tėtis ir Krishna Liloje. Tai Nityananda Prabhu yra pats Balarama. Irgi yra Krishnas pirmoji ekspansija. Tai pirmoji ekspansija. Ir pirmoji ekspansija. Ir taip kaip ir Krishna apsireiškė Chaitanya Mahaprabhu, atliko žaidimus vaikų, vaikystės žaidimus Chaitanya Mahaprabhu pats Krishna. Krishna irgi kaip buvo nužengęs prieš penkis, daugiau negu 5000 metų irgi atliko vaikiškus žaidimus. Ir Chaitanya Mahaprabhu atliko. Balarama prieš 5000 metų atliko vaikiškus žaidimus. Ir jis atėjo kaip Nityananda. Irgi atliko vaikystės žaidimus. Ir Nityananda reiškia pats vardas Nitya, amžinai, Ananda, amžinai palaimingas. Amžinai palaimingas. Taigi, kas palaikys ryšį su Nityananda, anksčiau ar vėliau taps palaimingu, vis dažniau ir dažniau ir dažniau palaimingu. kol perėsi į amžiną palaimą. Tai to mes visi ir siekiam. Mes visi kaip sielas ir siekiam juko. Nu, visi mūsų darbai, visi mūsų veiksmai dienos bėgi. Į ką jie nukreipti? Jie nukreipti į laimės gavimą. Ar mes einam į darbą? Ar mes šeimoje sukamės? Ar mes medituojam? Ar laisvalaikį leidžiam? Viskas susijęs su laimė. Vieni taip laimė bando semtis, kiti kitaip, bet viskas vis tiek susijęs su laimė. Tai Viešpats Nityananda. Nityananda. Ir asmenybė, kuri iš karto, be jokių sąlygų, duoda laimę. Bet pradėsim nuo jo vaikystės žaidimų, laimingų žaidimų. Jis buvo laimingas vaikas. Taip. Nors iš Nityanandos išeina įvairiausias pavidalai. Taip. Tame tarpe. Ir trys višnų. Maha višnų, Garbhoda Kašai višnų, Kširada Kašai višnų. Iš Balaramas. Išeina. Na. Tai iš tų iš Maha višnų išeina milijardai visat. Balarama yra šaltinis. Išeina iš jo lyla avataras. Taip. Kaip Macija, Kurma, Varaha ir taip toliau. Išeina Šaktė viešo avataras, įgalintos asmenybės. Išeina Manvantara avataras, dangaus valdovai, Guna avataras. Nu. Brahma, Višnu. Šiu išeina. Ir tuo pat metu jisai apreiškia žaidimus. Ir priima vaiko rolę Adai Pandito ir Padmavati namuose. Taip kaip ir Krišna Čaitanya iš jo išeina, juk viskas tas pats, net Balarama iš jo išeina. Bet jisai priima vaiko rolę. Bet susikoncentruokime į laimingą vaikystę. Paskaitysiu iš biografijos. Daug pririnkau medžiagos angliškai. Dysiu paskaityt. Pagrindinis dalykas, kuo užsėmė vaikystėj, Viešpats Nityananda, buvo žaidimai. Taigi mes galime, kaip pasakyt, tą vaikų psichologiją jau pats kūrėjas yra šaltinis tos vaikų psichologijos. Ir jeigu jau kūrėjas priimdamas vaiko formą, na, žaidžia, tai ką kalbėt apie mažas individualias sielas, kurios taipogi žaidžia. Taip, tas polinkis žais, jis yra pačioj, tai yra pati esmė absoliuto. Nebausti, ne kurt visatas, ne savo galybę rodinti, bet žaisti. Nes žaidimas tai reiškia laimė. Kai yra asmuo laimingas, jisai žaidžia arba tampa žaismingas. Kodėl dangaus rojaus gyventojai yra žaismingi? Dėl to, kad jie yra laimingi. Pas mus šiuo atveju Lietuvoje žaismingumo nebeliko. Visi jokai pasibaigė. Kai karmonės reakcijos atėjo už nuodėmės lygų ir visokių nelogiškai besielgiančių valdininkų formai. Atėjo karma. Žaidimai visi baigės. Tai va, tai, bet tie, kas išgyvena gerą gyvenimą, jie žaismingi. Taip pat žaismingumas, polinkis žaist, ir ypatingai vaikystė ateina iš absoliuto. Ateina iš absoliuto. Na, atsiprašau. Taip, kad šitas dalykas turbūt yra vienas giliausių dalykų. Ir Nitananda Ram. Nitananda, viešpats Nitananda. Jisai žaidė, bet ne bet ką žaidė. Ne bet ką žaidė. Jisai žaidė, vaidino Krišno žaidimus. Tos žaidimus, kuriuos jisai su Krišna atliko prieš 5000 metų. Ir kartu su aišku, su Čaitanya, su Nitenanda, juk nužengė ir visi kiti Krišnos ir Balaramos palidovai. Ir Nitenanda su savo amžinais palidovais, kurie irgi priėmė vaiko formą, žaidė. Bet tai nėra taip, kad jie žaistų ir vaidintų, kas žaidžia. O iš tikrųjų suvoktų save kaip saugusius. Ne. Nitenanda ir jautėsi kaip vaikas. Tai nėra taip, kad jie dirbtinai vaidina. Na, nėra taip. Pavyzdžiui, Nitenanda ir jo draugai apsirengdavo pusdeviais vieną žaidimą, kurie atliko. Ir ėjo skūstis viešpačiai. O taip kaip prieš Krišnai nužengiant, kai pusdeviai ėjo su skūstis viešpačiui prašyti, kad jisai nužengtų ir atlaisvintų naštą. Demonai spaudė žemę. Kaip dabar pas mus yra? Demonai spaudžia žemę. Pusdeviai prašė ir tame tarpe ir žemės devybė prašė, kad viešpatė nuženk ir palengvink naštą, nes mane, ant manęs vaikšto tokios nuodėmingos sielas. Va, ir tai viešpats Nitenanda apsirengė su vaikais, savo draugais, pusdeviais. Kažkas apsirengęs buvo žemės dievybė, kažkas kitom dievybė, pusdevių pavidalo, ėjo prašyt pas melstis Krišnai, kad o, nuženk ant šios žemės ir atlaisvink šitą naštą. Ir jie žaisdavo prie Gangos. Kažkas apsireikdavo Višnu, kažkas tai žemės deivė, kažkas kitais pusdeviais. Tada kažkokie tai vaikai pasislėpė už akmens, sakydavo tokiu rimtu balsu, aš greitai gimsiu Mathūroje ir palengvinsiu žemės naštą. Tai kažkas buvo apsirengę Krišną ir Krišna jiem atsakė. Taip pat jie, kitą žaidimą, kurį jie žaisdavo, tai būdavo Krišnos gimimas. Vieną dieną jie savo žaidimo aikštelę įrengė kaip Kamsos kalėjimą ir jie apreiškė Krišnos gimimo istoriją. Ir kadangi jie žaisdavo Krišnos žaidimus, vaikai, jie tapo artimi Nitai. Nitenandai. Ir Nitenanda tapo jų natūralus lyderis. Jisai buvo labiausiai kūrybingas iš visų. Ir jie visi jokavo ir džiaugėsi ypatingai, kai Nitenanda aprengdavo juos demonais. Dėl to, kad kai Krišna buvo nužengęs, taigi Nitenanda ir Krišna daug demonų nukovė. Kada jie vaidino Pūtanos istoriją. Ja, visi juokis. Dėl to, kad vienas iš draugų vaidino Pūtaną. Ja. Kitas iš draugų vaidino Krišną, kuris iš Pūtanos krūties iščilpė visą gyvybės orą. Ir tada visi juokdavosi ir krisdavo ant žemės. Kartais Nitenanda tiesiog padarydavo demonus iš žaislų. Pavadindavo jos Bakasūra, Gasūra, Vatsasūra ir taip toliau. Nu. tada muždavosi su tais demonais ir užmuždavo jas. Taigi draugai pasitėdavo ir ateidavo pastovi. Ir jie labai tapo artimi ir susidraugavo. Kartais draugai imituodavo Čenūrą ir Muštiką. Čenūra ir Muštika tai buvo Krišnos laikais kas imtynininkai, su kuriais Krišna ir Balarama ėjo pas šitą į pas Kamsos iškvietimu ėjo kautis, muštis. Tai su Čenūra ir Muštika. Nu, kaip būtų pas mus dabar kokie nors šitie kovos be taisyklių ar dar kažkokia tai jau kovos ringose. Tai jie va šitą dalyką vaidino. Taigi dienos gale jau jų pilvai skaudėjo nuo juoko, Nitenandas ir vaikų. Ir jie grįždavo ir šnekėdavo apie Nitenandą savo tėvams. Kartais Nitenanda pasimdavo savo draugus pas vietinį pienininką ir sakydavo, dabar žiūrėkit, aš pavoksiu sviestą ir jogurtą, taip kaip Krišna vokdavo vradžio žaidimuose. Na, ir draugai žiūrėdavo ir Nitenanda iš tikrųjų vokdavo pieną. Pieną ar pieno produktus. Taigi Ekačakros kaimelyje visi saugę mylėjo viešpatį Nitenandą. Jie, kaip pasakyta, žavėjasi kaip toks mažas berniukas, tobulai atsimena Krišno žaidimus iki pat detalių. Ir kai Nitenandą vaidindavo, jisai tiek pasinerdavo, kad žmonės galvodavo, kad čia kažkoks tai nėra žemiškas berniukas. Ir jisai be sustojimo dieną apreikšdavo įvairiausius žaidimus. Ir kaimynai galvodavo, kaip taip yra, kai jis toks talentingas, iš kur jisai žino tiek daug istorijų apie Krišną. Niekas juk jam nepasakojo taip detaliai. Pavyzdžiui, vieną dieną viešpats Nitenanda vaidino su draugais žaidimą Govardano pakelimo žaidimą. Ir jie suvaidino tobulai iki detalių. Kitą dieną vienas iš berniukų apsirengė kaip akrūra. Ir atvažiavo į Vrindavaną pasimti Krišnas ir Balaramas, palieptas Kamsas. Na, tada Nitenanda verkė skausme, išgyvendamas gopį išsiskirimą. Ašras bėgo iš jo akių, nes juk buvo Krišnas laikais, kaip pakrūra, pasamdytas demono Kamsas, atvažiavo ir prašė, kad Krišna ir Balarama atvyktų į reiškia pas Kamsą ir išsivežė iš Vrindavano ir gopėsėjo ir verkė ir nenorėjo, kad jie išvažiuotų ir tempė vežimą atgal ir taip toliau. Tai buvo tokie jautros momentai ir Nitenanda visus tos atsimeni. Taigi netgi tie, kurie žiūrėjo, jie gaudavo tą, kaip pasakyt, nuotaiką, pajusdavo tą energiją žaidimų, tą esmę žaidimų. Nes Nitenanda būdavo labai pasinėręs to žaidimus. Nesvarbu, ką jisai vaidintų. Ar jisai vaidintų Krišną, ar Balarama, ar Vamana dievą, ar dar kažką. Visi pajausdavo kažką nežemiško. Ir kai žmonės paklausdavo kaimynės moteris, Nitenanda, kur tu išmokai visų šitų žaidimų? Jis atsakydavo. Tai yra mano dieviški žaidimai. Ir aš jums leidžiu juos pamatyti. Tada žmonės nusijuokdavo ir linguodavo galvom. Nors tai buvo tiesa. Taip. Tai buvo tiesa. Dėl to, kad kai tau nužengė visatų kūrėjas, mažo berniuko formai, yra neįmanoma suvokti, kad tai yra visato kūrėjas mažo berniuko formai. Neįmanoma. Net Jašoda, taip, jinai pamačiusi Krišnai, Krišnos burnytėj visą visatą negalėjo suvokti. Negalėjo patikėti, kad čia yra aukščiausias Dievo asmuo, nes tai yra jos sūnus, jos sūnus. Ir dėl to čia šitame momente noriu pakomentuoti ir mūsų situaciją. Kada mes prieinam prie dievybių, prie Nityanandos dievybės, mes tą dievybę galime kilnot. Taip? Ir čia yra nesuvokiamas dalykas, mes tą dievybę galime kilnot. Bet iš tos dievybės išeina visos visatos. Kaip tu gali pakelti dievybę, iš kurios išeina visos visatos? Kaip? Tai va čia yra nesuvokiama galia. Dievybės yra mažas, jos nesiskiria nuo Nityanandos. Čia jeigu taip įsigilintų, yra nesuvokiama. Dėl to vadiname Murti. Malonės forma, dievybės vadinamos malonės forma. Reiškia, aukščiausias Dievo asmuo apsireiškia dievybės formai ir tu gali jį liesti, tu gali jį masažuoti, rengti, maitinti, garbinti jam dainuot, prieš jį šokti. Ir tas aukščiausias Dievo asmuo niekom nesiskiria nuo tos dievybės. Jis tampa tau taip prieinamas ir netgi tampa nuo tavęs priklausomu. Yra nesuvokiamas dalykas. Ir praeitie šventieji įrodė, kad dievybės nesiskiria nuo Krišnos. Jie šnekėdavosi su dievybė. Tad Nityanandos dievybė labai palanku turėti gavus pašventimą. Ir Čaitanijos labai labai palanku turėti. Liesti. Masažuot, maudyti, rengti, maitinti, garbinti. Labai, labai, labai palanku. Aš atsimenu Kauno šventykloje, Šišini Taigaura Čendro šventykloje. Ne vienus metus garbindavau, rytais eidavau maudyti Nityanandos ir Čaitanijos. Tokia malonė sklisdavo iš Nityanandas. Tokia malonė. Sunku yra apibūdinti. Atrodo logiškai metalinė skulptūra, bet tu ją lėti ir tu nejunti, kad tu lėti šaltą, bejausmį metalą. Nieko panašaus nėra. Ir kai maudydavau, po to masažuodavau, tylą kasdėdavau ant kūno, aprengdavau, būdavo diena visa kaip šviesi, šviesi, šviesi. Labai labai buvo ryškus patyrimas, kad dievybė nesiskiria nuo Nityanandos. Ir būtent iš Nityanandos jie tokia malonė, besąlygiškas tavęs priėmimas. Toks, koks tu esi. Iš vis nežiūrėjimas tavo trūkumus. Tai va. Tai iš vienos pusės. Nityananda Mahaprabhu. Nityananda Mahaprabhu yra šitos visatos šaltinis. Iš kitos pusės tu jį laiko į rankui. Tai čia ir yra nesuvokiama Dievo galia. Jis ir pats didžiausias, ir pats mažiausias. Ir pats sunkiausias, ir pats lengviausias tuo pat metu. Ir tai yra jo malonė, kad tu jį gali liesti. Aplamai dievybių garbinimas vaišnavo tradicija yra toks unikalus dalykas ir metams bėgant pradės suprasti, kad aplamai visa ta bhakti yoga yra toks fantastinis procesas, jis yra toks gražus. Jeigu tu nenori mantrų kartuot, tu gali klausyti kitą kartuojant, dainuojant. Jeigu tu nenori mintise garbinti Krišnos, tu garbink dievybę, tu liesk ją, tu jai dainuok, tu jai pirk girliandas, gamink saldumynus. Skaityk šventraštį, yra 64 formos atstojimo tarnystės. Ir kiekvienam žmogui, kiekvienai lyčiai, belie kokiam amžiaus tarpsniui, išsilavinimui ar socialiniai padėtai, yra kaip užsikabint. Jau vien kokia graži yra dievybių puošimo tradicija. Tu nori siūti, siūk milijardus papuošalų, daryk ten rubelių, panardink savo protą, nuodėmingą, ne, neramų protą, panardink į tarnystę, pink girliandas, gamink 64 patiekalus, skaityk šventrašių, šventrašių pilna, patiekalų receptų pilna, drabužėlių visokių pilna, ornamentų pilna, yra tokia, tokia įvairovė. Ir toks nuostabus procesas, mes neįvertinam dažnai, ką mes turim. Mes neįvertinam, ką mes turim. Yra fantastinis procesas. Taip, jisai nėra lengvas, prasideda valymas, tas ir nas, bet protui išsikabint, palyginus su visokiom meditacijom kalnuose prie šalčių arba kitom jogos formų, tai čia iš jis nėra ką lygint. Čia yra tiesioginis kontaktas su aukščiausiu dievo asmeniu per jo dievybės formą. Per jo dievybės formą. Vat šiandien man teko viens vaišnavas davė galimybę numaudyti Nityanandos dievybę. Tu maudai ir tu junti, kiekvieną sekundę tavo yra tokia vertinga. Tokia vertinga. Tu jau ne tai, kad tau nuodėmių krūvos dega, deginama karma, bet tu gauni pas tave baktyvystas. Ir tai buvo gera numaudyti dievybės Nityanandą. Ir netgi numaudžiau už Šimonytę. Ir vyriausybę. Už visus šitos pasiklydelius. Ir labai negražiai besielgiančius. Už juos numaudžiau, sakau, viešpatė Nityananda. Tu esi Kali Jugos būtybių gelbėtas. Nusuteik jiems protą. Apšviesk. A visą seimą, kad nustotų durnavot. Nustotų skriauskitis. Apšviesk. Tokia, žinokit, buvo realizacija. Ji man parodė, kad ten ant to seimo reikia tiek aukų už tą seimą atlikti. Ten toks juodumas yra. Ten tiek trūksta dvasinės energijos tam seime. Ten tiek trūksta. Nu, bet tiek, kad ten turi 24 valandas kirtaną daryti, nežinau, kiek metų. Ir siųsti visą rezultatą ten tiem žmonėm, kad jie praskaidrėtų ir nustotų va tokius dalykus daryti, kokius dabar daro. Tai tikrai, pirmą kartą gyvenime, kadangi tokia padėtis bais Lietuva ir tokie dalykai daros, jau realiai maudžiau viešpatinį tenendą ir sakau, tu polusi sielų gelbėtojas, prašau, apšviesk protą štai valdininkiai. Jie atsipeikėtų, ką jie daro, apšviesk protą, apšviesk protą. Ir aišku, iš kitus ir baktus, ir tėvus, ir savo mirusį tėtį maudžiu ir rezultatą atidau. Bet, nes Nityananda yra ta forma, jis ateina gelbėt visų pačių labiausiai polus. Tame tarpe ir manęs. Dabar antras dalykas. Tai čia apie Nityanandos dievybę. Kad Nityanandos dievybė nesiskiria nuo pačio Nityanandos. Ir taip, kaip buvo Ekačakros kaimelio gyventojams buvo suvok, kad šitas vaikas ir yra šaltinis šitos visatos, šitos kūrinijos. Taip ir mums sunku būna suvokti prie dievybės, kad šita dievybė, kurią aš laikau rankose, kuri mane prisileidžia, jinai yra visos šitos kūrinijos šaltinis. Ir tam reikės daug, daug praktikos, metų ir gyvenimų, kad tą suvokti ir patirti. Dabar antras dalykas, kurį aš noriu pasakyti apie išeinant iš vaikų žaidimų, vaikystės Nintendo žaidimų. Aš matau, kad čia labai ilgai mes šnekėsim. Aš čia labai daug lietai judam, bet labai daug ką yra ką pasakyti. Antras dalykas, kurį iš šito etapą noriu pasakyti, šito biografijos Nintendo's dalies noriu pasakyti, ir tai, kad vaikai Nintendo rodė pavyzdį, kuom užimt vaikus. Yra pavyzdys, kuom užimt vaikus. No. Krišna žaidimais. Kas dabar vyksta? Yra be komentarų. Kompiuteriai, telefonai, internetai yra suvalgę vaikus. Jie ne tai, kad įtraukia, yra tiesiog suvalgę juos. Pilnai. Ir jeigu mes norim, kad vaikas būtų laimingas, jis bus laimingas tik vienu atveju, jeigu jis eis į kontaktą su Radha Krishna. O lengviausias įėjimas į kontaktą vaikui su Radha Krishna yra per spektakliukus, per vaidybą, per žaidimą. Ir Nintendo rodė. Nori vaikų laimingų, nori vaikų artimais ryšiais susijusių. Žaisk Krishna žaidimus. Kaip tai padaryt? Tai vieni, tai kita pabando, bet matom, kad yra labai nepaprasta šių dienų pasaulyje, nes nukonkuruoja internetas, visokie vlogeriai, youtuberiai ir visokie kitokie, kur maivas siderkės, jie nukonkuruoja. Ir kas įdomiausia, vaikai tolsta viens nuo kito. Nes mažai gyvo bendravimo, dabar tai iš vis nėra gyvo bendravimo. Tik yra galimybė vaikam gyvo bendravimą duot vienas su kitais, reikia duot. Ir tik yra galimybė užimti vaikus vaidybą žaidimais, reikia užimti. Net jeigu tai žaidimai ne apie Krišną, ir tai yra labai gerai, nes žaidimų metu vaikas psichologiškai auga. Ten auga ir kūryba, ir saviraiška, ir pasitikėjimas savim, ir gebėjimas jausti kitą, ir savikontrolė. Daug parametrų skleidžiasi. Kas nesiskleidžia žaidžiant žaidimus prie kompiuterio. Dėl to vaikų stovyklos yra labai labai svarbios. Labai labai svarbios. Ir jeigu tik yra vaikų stovyklos, reikia patiem prisidėti šeimos žmonėm ir stengtis kažkaip sudominti savo atšalas. Vaišnaviškos vaikų stovyklos. Net ir ne vaišnaviškos, bet tiesiog stovyklos, kur vaikai jau galėtų pabūti gyvai pabendrauti, nes gyvas bendravimas tampa retenybė ir tampa nykstantis dalykas. Bet jeigu norim, kad vaikų širdis užsipildytų, taip kaip prašo čia, kaip užsipildydavo Nintendo's draugų širdis, jeigu mes norim, kad užsipildytų, žaidimai turi būti apie Radą ir Krišną, apie Balaramą, apie Krišnos avataras. Nes tada siela, žaisdama tą žaidimą, įeina į ryšį. Tai irgi yra atsidavimo tarnystė. Prisimint, tuo metu vaikas įsimena žaidimą apie Krišną. Ir niekas, jokie kompiuteriniai žaidimai, jokie filmai, jokie YouTube'ai, internetai neduosto. Ir net nenukonkuruos, kai vaikai pagaus skonį iš gyvo bendravimo, iš vaidinimo. Niekas nebenukonkuruos. Jokie telefonai. Bet tam reikia padirbėti, pasistengti. Tam reikia profesionaliai vaikus įtraukti. Bet Viešpats Nintendo rodo, ką noriu pasakyti, vaikystėje daug momentų, vienas iš tų momentų, kad kaip vaiką padaryti laimingą, kaip jis savo draugus padarė laimingą, įtraukė žaidimus apie Krišną, į atsiminimą, į saviraišką. Tai yra natūrali joga, vaikas nesėdės, nemedituos šentą vardą, nekartuos, jisai visas toks, tai tu duok jam visą taip daryt, duok jam vaidin demoną, duok jam vaidin Ramą, Hanumaną, vaikams, ten ar Simcha dievą, Varachą dievą, Maciją, žuvį, ką nori, pasakykų fantaziją, ten belia kokią, jie gali belia kokią formą Krišną svaidinti. Jis duoti kokią išaišką. Dabar man aš kalbėjau su vienos vaikų stovyklos vadovai, sako, neįsivaizduoji, vaikų sustatai į salę pradės šokti, jie nemoka reikšti jausmų, jie bijo judėti, jie bijo net vien su kitu šokti. Yra toks užsidarimas, toks sustingimas, sako, mes tokių dalykų nesam matę, kad taip vaikai būtų užsidarę. O per žaidimus, per spektaklius, per vaidybą, pažiūrėjau, pau, viskas, natūraliai. Tai va čia ta tema, daug nešnekėsiu, bet nes turim eiti toliau. Dabar kitas paragrafas, reiškia Viešpaties Nitinandos biografijai, yra jo išvykimas iš namų. Yra sakoma, kad kai Viešpats Nitinanda buvo paauglystės amžiaus, apie 12 metus, keliaujantis atsiskyrėlis, vienuolis, užsuko į namus. Vieni sako, kad tai buvo Lakšmipati Tirta, kiti sako, kad tai kažkoks kitas sanjasis. Bet kokie atveju, sanjasis atvyko į namus ir jį Hadai Panditas, Nitinandos tėtis ir mama Padmavati priėmė labai svetingai, kadangi tai buvo brahmanų šeima, jie priėmė palei visus brahmaniškus standartus. Ir tėvas pasakė, mano namai yra tavo namai. Taigi šitas vienuolis atsiskyrėlis pasakė, kad jisai gyvena paprastą gyvenimo būdą, kad jo poreikiai yra minimalus. Jis pasakė, kad man nieko iš tas nereikia, nes Hadai Pandita pasakė, viską, ką tu nori, mes tau duosim. Jis pasakė, man nieko daug nereikia. Bet sako, man reikia kelionėje pagalbininko, kompaniono. Ir aš norėčiau, sako, paprašyti tavo sūnaus, kad tu man jį atiduotum. Jis atsiduojat, sūnaus. Tai buvo vienintelis, tarp kitko, jų sūnus. Vienintelis. Tai mūsų laikai čia yra neįsivaizduojami dalykai. Bet Indijoje, dar prieš 500 metų, va šita kultūra buvo. Ir dar buvo net ir ne prieš 500 metų, aš skaičiau Svami Rama gyvenimą su Himalajų mokytojais, taigi knyga ir kas ten buvo parašyta. Jį lygiai taip pat mokytas atėjo ir paprašė, kad jam atiduotų vaiką. Tai mokytas tai matė, kad čia yra jo mokinys iš praeitų gyvenimų. Tėvai gal to nematė, bet jam atidavė. Įsivaizduokit, kokio lygio kultūra. Ir dar jinai visai nesenai buvo, ir Nitinandos laikais, ir Svami Rama laikais, 20 amžiai. Ir čia yra daug ką pamastyti apie žodžio tesėjimą. Mes, aišku, taip nesugebėsim pasielgti, bet apie žodžio tesėjimą yra ką pamastyti, jo? Man, medituojant šitą istoriją. Ir aišku, jie sunkiai, bet atidavė Hadai Panditas 13 metų sūnų, juk jisai tai nesuvokė, kad čia aukščiausias dievas mu. Jis galvoja, kad jis savo sunelį atiduoda. Tai yra tik, ką tik pamatė atsiskyrėlį vienuolį ir jisai jam atidavė sūnų. Zizuokit, nu čia yra ką ir kalbėti, bet tiesiog va šitas žaidimas leidžia pamedituoti. Bent į savo žodžio tesėjimą ir nežadėkim to, ko nepadarysim, nes būna žmonės prišneka, po to, kai reik padaryti, kai reik tą žodį ištesėti, jie sako, ai, čia va tas yra nas, negaliu ir taip toliau. Tai apie tą galima pamastyti. Tai Nitinanda Prabhu jam buvo apie 13 metų ir nuo tos vietos iki Navadvipos, kur Čaitanya Prabhu reiškia, jau buvo apsireiškęs, buvo apie 100 mylių. Jis buvo praktiškai dar vaikas. Tai jisai pagalvojo, labai gerai, mane tėvas išleidžia eiti su šituo sanjasiu. Aš keliausiu pošventas vietas piligriminės su šituo sanjasiu. Ir aš ateisiu į Navadvipą. Ma. Ir jisai žinojo, kad jau Maprabu yra nužengęs Navadvipoj ir atlieka vaikystės žaidimus. Na. Ir jisai džiaugsmingai išėjo su šito sanjasiu, paliko namus, paliko tėvą, mamą 13 metų. Tėvui ir mamai tai buvo skausmas begalinis, ir, bet jie turėjo laikyti savo duoto žodžio. Bet kas įdomiausia, savo duoto žodžio turėjo laikytis. Ir davė. Atidavė vaiką sanjasiui. Tuo metu, aišku, buvo tradicija Indijai, kad sanjasiai būdavo pasimdavo vaikus, apmokydavo. Taigi, tas pats buvo, kai Rama ir Lakšmanas buvo paprašytas iš Dešaratkos. Viens, kas Durvas ar Vasišta, ar Višvametra, Višvametra liktai, mūnis. Kažkuris iš mūnių paprašė, kad atiduotų jaunam amžiai. Tai Dešaratka nuolpų. Na. Gerai. Tai Nityananda išeina su sanjasiu ir iki 32 metų, praktiškai vos ne, 18-19 metų, jisai keliauja po įvairiausią šventas vietas Indijos. Taigi rašo, kad Nityananda prabuvo, aplankė Vaidyanatha, Gaya, Kashi, Prayaga, Hastinapura, Dvaraka, Siddhapura, Shiva Kanchi, Vishnu Kanchi, Kurukshetra, Pravasa, Naimisharanya, Ayodhya, Haridvara, reiškia Himalajose buvo, Godavari, Mathura ir Vrindavana. Jisai vaikščiojo skersai išilgai tą Indiją keliavo visą jaunystę. Ir rašo, kad šitas šventas vietas Nityananda dar labiau pašventino. Ir čia vėlgi iš šito paragrafo gyvenimo apmąstymai kyla man. Pirmas apmąstymas. Tiesiog, kai mes skaitom biografijas, vis laik stengiamės susieti su savo kasdienybė, su savo gyvenimą. Iškiai viešpats Nityananda ir tarp kitko Čaitanya Mahaprabhu savo metu. Jisai vaikščiojo po visą Indiją ir lankė visokias šventas vietas. Kodėl mes negalim to daryti? Vat ir skaitai, kaip Nityananda lankė tas vietas ir taip pats įsikvėpė, kad o, viešpats Nityananda apėjo tiek daug vietų, tame tarpe ir Haridvara, vat man teko būti praeitais metais, jo. Ir kiek daug žiūrėkite Jodiją, Naimisharanya, kur išminčiai buvo susirinkę ir klausėsi Šimat Bhagavatam. Ir Kurukshetra, kur Kurukshetra vyko, ir Dvaraka, ten, kur Krishna buvo, su karalienėm gyveno, ir Hastinapura, nu, kur buvo Pandavų sostinė, iš kurios valdė visą į pasaulį, reiškia. Ir Gaja, ir Prayaga, ir Kashi, įsivaizduokit, kokia Indija plati, kiek yra daug šventų vietų ir tu tik turi laiko, iš tikrųjų imi ir važiuoji ten. Imi ir važiuoji. Pas Nityananda Prabhu tą darė. Nereikia galvoti, kad reikia važiuoti tik į Vrindavaną ir arba tik į Mayapurą. Ne, yra visa Indija nusėta šventom vietom. Ir Indija, ir mokykime, sėkim Nityananda, keliaukim po tą šventą vietą, nes pats viešpats Nityananda keliavo. Čaitanya Mahaprabhu per visą pietų Indiją ir pamokslavo. Ir labai vertai pietų Indiją nuvažiuoti, aš pats kažkada planuoju nuvažiuoti. Bet jau taip gerai su patirinėjimais važiuoti. Ir, nes Čaitanya Mahaprabhu ėjo tuo keliu, pietų Indijos, pietų Indijos, ten daug kilometrų ėjo pietų Indijai. Ir skleidė sankirtinos judėjimą, gėdojo šventus vardus. Tai va čia, va, ką galima apmastyti. Mastykime apie sekančią piligriminę kelionę į Indiją. Ir kiekvienais metais, jeigu tik yra laiko aišku, laik yra. Kiekvienais metais nėra tokio dalyko, jeigu viskas yra. Tik yra galimybė visą laiką atsiranda ir važiuokim. Dabar tik tais vat bandom aiškintis, kaip čia su ta Indija išvažiavimu. Čia baktų paprašiau, kad laišką ambasadą parašytų, paklaustų, kur Indija įleidinė ar neįleidinė. Nes iš Lietuvos skrist galima, bet Indija neaišku, kaip ir ar turistų vizas galioja ar ne. Tai Reikia keliauti, neįsivaizduojant, kiek plečiasi, kaip plečiasi sąmonė, tai visi bajeriai Lietuvos, nu kaip bajeriai, tos šiukšlės visos čia, kas pasaulyje vyksta, tiesiog pavirsta į šipulius. Ten labai gerai protą atitraukia nuo tų visų realių. Aš net, aišku, reikia socialinį gyvenimą gyventi ir pasirašyti peticijas ir pakovoti, bet negali tai užimti visą gyvenimą. Tai negali užimti visą sąmonę. Gali biškį sąmonės 5% užimti, bet ne dabar kaip 95% žmonėm užima. Temos apie koroną, Stambulo konvenciją ir LGBT ir kitus dalykus. Tasme, gyvenimas trumpas, tu padarai veiksmus, aš ir pasirašau, kažką biškį pasidomiu, nes Prabhupadas sakė irgi skaityk laikraščius, kad žinotum, kas sociume vyksta. Biškį. Bet sąmonė tai kitur pagrindė reikia tekt. Nes jeigu ten prisijungi prie tų temų, tai ten siaubas, tokios būsenos pradeda ateiti, visokios baimės, nepykantos, pykčiai, beviltiškumo, visokios, nu, nesąmonės užina. Tai nereikia per daug ten medituoti, vat kai nuvažiai į šventą vietą labai atitraukiama ta sąmonė nuo tų visų bezdalų ir tu tiesiog panyri ir tu matai, kokia yra turtinga Indija, koks yra palikimas dvasinis turtingas, kokia yra stipri dvasinė energija, man mokytas sakė Indijai, Bharata Varsha yra labai labai stipri dvasinė energija ir yra nedaug dieve tokie mokymai, kurie vat, ypatingai antropoteosofai, kur propaguoja, kad ten nereikia važinėti į Indiją, užtenka čia tos žemės, kur gyvenai, tai yra absoliutai absurdas, nesąmonė, dėl to, kad nu... Pats aukščiausias dievo asmo vaikščio Indijos teritorijai. Šventųjų begalės išminčiai kosminiai pusdeviai nusileisdavo ir nevažiuoti, tas sakyt, kad nereikia visai važiuoti čia Lietuvoje vaikščiokit, nu tai yra nu, siaubas. Siaubas. Tokios teorijos yra visiškai neteisingos, yra visiškai yra klaidinančios ir yra reakcijos ateina už tokius dalykus šnekėti. Tas pats, kas sakyt, neiki šventą vietą. Tai kur eit? Prie dolmenų, ne? Ant piliakalnių pasėdėti. Čia yra nepalyginami dalykai. Dolmenai, piliakalniai su Indijos šventom vietom, kur aukščiausias dievas mo vaikščio, kur didėjai išminčiai rezidavo ir meditavo. Čia nėra ką lygint. O. Tai vat šito, būkim labai atsargus šitais dalykais, nes čia dabar yra labai paplytę, vis pasigirsta, žinai, net ir tarp aktų pasigirsta, žinai, kam čia važiuoti į Indiją, čia mes viską turim, gal ką tu čia turi? Pilkapius. Tu keletą vietų, kur kokie alė žiniai pagyvenę. Birutės kalną, dolmenus. Nu, kiek tu čia turi? Nu, kropelytės, taip, vietos gerbtinos, nieks nieko nesako, bet yra visiškai nesąmonė sakyt, kad gimėjai Lietuvoje ir čia va Lietuvoje ir sėdėk. Ir nereikia kitos religijos priminėti, nereikia čia kitų agregorų maitinti, kaip ten šneka. Čia yra, nu, absoliučiai neteisinga. Aš netgi sakyčiau, žalinga. Tai pažeidžia sielos evoliuciją. Visą kokią sielą nori važiuoti Vrindavaną, jai prišneka. Tokio nesąmonio, atsiprašau, nu mano požiūrį, tai yra nesąmonė. Ir kad tau niekur nereik važiuoti. O ten yra Krišnos gimtoji šventą damą, jinai nesiskiria nuo dvasinio pasaulio tą vietą. Krišna nesako, kad Lietuvoje aš nužengiau. Ir atlikau žaidimus apie Pietų Amerikoje ar Šiaurės Amerikoje. Ne, yra Bharata Varsha. Ir ne dėl to, kad čia mes vieną šalį žemintume, kitą iškeltume, bet dėl to, kad pats Krišna suteikė Bharata Varshai ypatingą statusą. Jis iškelia aukščiau Indiją šitą prasme, dvasinę prasme, Indija aukščiau yra už bet kurią kitą šalį. Dėl to, kad pats Krišna išskiria. Jisai vardina šventas vietas vedasi. Ir galų galia skaitai apie tas šventas vietas Himalai ir visi didėjai mokytojai išminčiai jogai iš kur? Iš Bharata Varshos. Tai kaip dabar nevažiuot? Pats Nityananda, pats Šeitanė eina, lenkiasi, lankė tas šventas vietas. Visi dvasiniai mokytojai ėjo, piligrimystės iki šiol. Nu, čia yra siaubas. Tokių teorijų reikia vengti net iš tolo. Tai atvažiuokim, tik yra proga važiuokim. O kur mes daugiau apsivalysim? šeštoj Lietuvoj, visa atmosfera, visa energetika, tokia žemos vibracijos, šeš sunku net ryte atsikelt. Saulės nėra. Vibracija baisi, žmonės geria rūko raminančius vartoja, mėsą vartoja, narkotikus vartoja, apgaudinėja ir pikstas. Aišku, Indija irgi apgaudinėja ir pikstas, bet ten bent jau yra saulės daug ir ten yra dvasinė energija, ten išminčių daug, dvasinių mokytojų daug, jogų daug. Šventos vietos jos nesiskiria nuo. Taigi, baigėme piligrimystę, taip. Kad tai yra labai palanku ir toliau keliaujam. Čia buvo techninės kliūtis, išmetė Facebookas, kad patikrinkit savo nustatymus. Tai nežinau, kas ten galėjo būt, bet keliaujam toliau. Viešpats Nitenandaram keičiai. Tu atsidarau konspektą ir... Aha, gerai. Taigi, jisai keliavo po šventas vietas, visas Indijos vietas. Ir tą padarysim ir mes šiam gyvenime tikrai. Dabar taip, viešpats Nitenanda, priešingai nei Čaitanjama Prabhu, jisai buvo, nu kaip, elgėsi kaip avadūta. Avadūta tai reikštų... Kad jisai elgėsi, nu, visiškai nepaliai socialinės normas, nepaliai kultūrą. Ir, nu, vadūta reiškia, vos ne kaip sakyt, asmenybė, kuri yra pakilusi virš materialių gamtos gūnų ir jinai, un tiesiog jos neįmanoma suprast. Jinai savam pasaulį gyvena, jinai savo šventoje sąmoje gyvena ir kainti ant masto, labai sunku suvokti motyvus tos asmenybės, bet jinai labai keičiai elgesi ir tas elgesys dažnai prieštarauja socialiniam normom. Ir, pavyzdžiui, šitas kartais jisai paimdavo, atsisėsdavo ant šitos malinį. Taip, tai mes dar kartais jisai, tai pasakysim dar ir kitą dalyką, reiškia jisai kartais nu, yra atsižadėjęs anjasiai, nešiodavo atsižadėjęs anjasiai, jie nešiodavo tokį kaip ant juosminio, nu kaip pasakyti, audeklą, nu kaip gamčia. Tai jis pasimdavo tą audeklą, apsiriždavo aplink galvą, eidavo, šuokdavo. Visai skleisdavo visokius garsus, tai nukrisdavo, tai verkdavo, tai kažką šnekėdavo. Arba buvo tokia malinė dėvė, tai buvo Šrivasa pandito žmona. Tai jisai būdavo, įsijausdavo, kad jis yra vaikas, atsisėsdavo ant Šrivasa Takuro žmonos kelių. Ir kaip vaikas čiulpia krūtį, taip ir jisai vat... bandydavo čilpt krūtį ir bienas bėgdavo. Nu, čia yra sunku zvokti, tai pažeidžia, bet kokias, nu, kaip socialinės, kultūrinės normas, etiketą, bet jis taip darydavo. Ir rašo, kad iš malinio, o malinį buvo jau jam į motinas tinkanti. Netgi, nu, kaip pasakyti, ir jos amžius jau buvo net ne motinos, jau buvo tokia amžiaus, kad jau ir vaikų nesusilauktum. Bet jisai va taip va, atsisėsdavo ir iš šios krūtų bandydavo pasimaitinti pienu ir rašo biografijose, kad tas pienas pradėdavo ir bėgti. Arba Nitenanda prabūdėdavosi labai daug žiedų ant rankų, ant pirštų, puošdavosi labai, labai brangiais akmenyjim. Toksai labai ekscentriškas, labai labai ekscentriškas. Ir labai labai laisvas Nitenanda prabūdavo. Tai va ta vadūta ir vadino tokį pamišėlių, dvasinių pamišėlių. Tai va Nitenanda prabū priema iniciaciją, jo priema dikšė dabar yra iki galo nesutariama. Vieni sako, kad iš Mandravendra, iš Madhavendrapūrio, kiti išsako iš Lakšmipati Tirthos, bet kokiu atveju Nitenanda prabū jisai priema pašventimą ir stoja į mokytojų mokinių seką ir nuo Nitenandos prabū aina mokytojų mokinių seka. Daug, daug mokytojų mokinių sekų aina iki šių dienų ir vaišnavai, kurie priema prieglapsti prie Nitenandos prabū linijos, jie vadinami Nitenanda parivaras vaišnavai, tai yra Nitenanda šeimos vaišnavai. Dabar reiškia, paskutinė stotelė prieš susitinkant su Čaitanya Mahaprabhu buvo Vrindavanas. Taigi Nitenanda Prabhu pasiekė Vrindavaną ir kai jisai pasiekė Vrindavaną, jo ekstazė padidėjo milijoną kartų. Nu, čia palyginimas toks yra. Bet tai yra irgi apmąstymas vėlgi šito dalyko, kad ai, beje, yra nuo paragrafo apmąstymas, kad dažnai švento asmenybės, kuri elgiasi tau nesuvokimo būdu, geriau nekritikuoti, taip kaip Nitenandas negalima buvo kritikuoti, nes jeigu asmenybė yra labai 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 aukštam, milijonus sudok tarp tavęs ir tos asmenybės, sakykime, milijonai yra laiptelių dvasiniam lygyje, dvasinio lygio, nu, tu esi ten kokiam penktam aukšte, o jis yra milijoniniam aukšte, jo sąmonė. Tu negali suvokti, ką ta asmenybė daro. Negali, kaip, pavyzdžiui, buvo toks Vamšidas Babadži, dar Baktisidantas ar Asvačio laikais. Jis vaikščiodavo su dievybe ir kalbėdavo. Ir nieks nesuprasdavo iš viską, jis ten šneka, kažką marmaliuoja. Tai jeigu tu tokį pradėsi įžeidinėti arba kažką, tai tau bus šakės bus. Geriau, vat kaip ir Nitenanda, elgiasi nesuvokiamai, arba kai būna kartais ir tikri būna apsimetėliai, nu, niekšeliai, kurie vaidina saniasius ir elgiasi taip ir sako, tu čia manęs nesupranti, nes tavo lygis netas, tai čia yra kita kalba. Bet buvo vaišnavo istorijoje yra tikrai tokių vaišnavo šventųjų, kur tu tiesiog negalėdavo niek suprast, ką jie masto, ką jie galvoja, o toks kaip Vamšidas Babadžis, arba dabar skaitau biografiją apie Sida Manohardas Babadži Maharadžą, kuris yra mano mokytojai sekoj, kur baktai tiesiog pagarbiai nusilenkdavo ir nekomentuodavo, nes jo būsenos, jo veiksmai, elgesys, jis tarsi kitam pasaulį gyvendavo. Nu. Tai va čia iš to pamoka yra tokia, kad stenkimės nevertinti išaukštintų vaišnavo elgesio, nes mes negalime į jų gelmes ten taip gilu širdį, tiek daug meilės Dievui, kad tu negali suvokti, kodėl jis vienaip ar kitaip elgesi ir kodėl jis į vienokius ar kitokius veiksmus daro. Vadosiu pati, nu, negali suvokti. Tai dabar tai čia ties to paragrafų pamąstymas. Dabar Nitenanda eina į Vrindavaną ir jo ekstazė padidėja milijonus kartų. Ir čia irgi vėl kitas apmąstymas. Nu, ne apmąstymas, o patirtis. Mes galim keliauti po daugelį šventų vietų Indijos ir mes, aišku, keliavę esam. Bet kai mes grįžtame į Vrindavaną, mes grįžtame į tarsi pačią artimiausią ir švenčiausią vietą ir mūsų vidinis džiaugsmas padidėja. Nu, bent jau aš tą patį išgyvenu. Aišku, aš neišgyvenu ten ekstazių milijonus kartų didesnių negu kažkokioj kitoj vietoj, bet tu iškart juntai, kad tu grįžai į savo vietą, į tau jinai artimiausia ir tai yra tavo namai. Man tai ypatingai tai vyksta su Radakunda. Nes gali pabūti Vrindavane, Govardane ar net Varšanui, bet kai grįžti Radakunda, atrodo grįžti į savo tą pačią mylimiausią vietą. Tai va, kai Nitenanda Prabhu atėjo į Vradžią, jisai patyrė ypatingą džiaugsmą, palyginus su kitom šintom vietom, kaip Haridvaru, Prajagu ten ir kitom vietom. Nes būtent Vradžiai, Krišna ir Balarama apreiškia pačius intimiausius žaidimus ir tarp kitko Radha Kunda yra vieta, kur Nityananda Prabhu sėdėjo ir ilsėjosi meditavo. Vadinasi, Nityananda Baitak. Jis yra prie pat Radha Kundos. Nityananda Baitakas. Labai labai graži mažytė vietelė, būtinai apsilankykite, ten yra Nityanandos murti, Nityananda duoda palaiminimus. Taip, tai toj vietoj jisai sėdėjo, palsėjo. Radha Kundai. Ir reiškia, kada jisai atėjo į Vrindavaną, jisai išgyveno vat, tas gilias ekstazės ir jau jo meilė Krišnai tiek prisipildė, jau tiek jisai prisitvindė tos meilės Krišnai, jis jau pasiekė piką. Ir jisai pradėjo šau, kur Krišna, kur mano gyvenimas ir siela. Ir tai iš jo jau giliausių gelmių iš Nityanandas, taip. Jis visas drebėjo, nesikontroliavo, ašaros tekėjo ir rašo, kad upeliai ašarų tekėjo. Ir va tuo momentu jisai viduje gavo viziją, kurie jisai pamatė, kad Mahaprabhu jau pabaigė savo vaikystės žaidimus. Ir jam reikia dabar, atėjo tas laikas, po 20 ar kiek metų nuo to laiko, kai jis išėjo iš namų, atėjo tas laikas, kai jisai turi eiti į Nadiją. Į Navadvipą. Keliauti ir susitikti su Čaitanya Mahaprabhu ir pradėti sankirtano judėjimą. Taigi, Nityananda patraukė per miškus, ekstatiniai būsinai ėjo iš Vrindavaną, įsivaizduokit, jam reikėjo nueiti kiek kilometrus, paskaičiuokit. Taigi, ten masė kilometrų, taigi, iki Navadvipas, iki Majapūro ir kitų, reiškia, vakarų Bengalijos šito miestelio. Jisai ėjo, pastoviai mąstė apie Krišną ir ėjo per miškus ekstatiniai būsinai ir visi gyvūnai ir medžiai ir visos gyvos būtybės, kurios su jos susiliesdavo, jos turėjo nepriepiamą naudą. Ir dabar, kada jis ateina ateina į Nadiją, į Bengalį, jis apsistoja pas Nandačiarijo namuose. Ir čia jisai norėjo pažaisti tokį kaip žaidimą, nes Balarama yra Nityananda ir Balarama yra vyresnis negu Krišna ir Čaitanya. Taip, tai tuo metu Nityanandai buvo 32 metai, o Čaitanyai 20. Taip, tai Nityananda nėjo iškart pas Čaitanya į namus, jisai slėpėsi. O Mahaprabhu sužinojo, kad Nityananda yra atėjęs ir jisai pasiuntė ieškoti Haridasa Thakurą ir Shivasa Acharya. Shivasa Thakurą iš Panchatatvas ir Haridasa Thakurą ieškoti Nityanandas. Tai dabar kas yra? Shivasa Thakuras yra pats Narada Munis, kuris turi mistinės galias ir keliauja ne šiaip visoj visatoj, kur tik nori, bet iš vienos visatos į kitą visatą gali skriet nepaprastų greičių ir gali keliauti iš materialios visatos į dvasinį pasaulį, irgi nepaprastų greičių. Tai yra jam surasti jokių problemų. O Haridasa Thakuras buvo Brahma. Tai Brahmai surasti, kai jis yra visako kurėjas, jokių problemų. Bet jie abudu su tokiom savo mistinėm galiom negalėjo rasti Balaramas, negalėjo rasti Nityanandas. Ir tai patiko Mahaprabhu. Jie atėjo ir sako, mes niekur nerandam Nitajaus, Nityanandas. Tada Mahaprabhu su visais baktais tada jau nukeliavo pas Nandačiarį į namus tiesi, nes Mahaprabhu jis viską žino. Reiškia, ir jie susitiko viens kitą ir ekstaziją apsikabino, Nityananda nukrito ir be sąmonės ant žemės tada Mahaprabhu Čaitanya jį prilietė, Nityananda atsikėlė, atsigavo ir abu vienas kitą pradėjo šlovinti ir baktai stebėjosi ir žiūrėjosi, kaip čia yra toksai, kaip sakyti, Krišna su savo ekspansija susitiko. Ir tai yra labai mistiniai dalykai, kas vyko, reiškia. Tai yra sunku suvokti protę, bet Nityananda, jisai, aišku, yra nuotaikoj tarno, jisai niekad nėra aukščiausia Dievo asmens nuotaka, jis yra visą laiką Čaitanijos tarnas, kaip ir Balarama yra visą laiką Krišnos tarno nuotaka. Ir kai jie susitiko, Nitenanda, jisai tiesiog krito be sąmonės. Tada Čaitanja Mahaprabhu nusivedė Nitenandą į Šrivasos namus, savo palydovo Šrivaso Takuro namus, ir su baktais pagerbė Nitenandą kaip pirminį dvasinį mokytoją. Taip, pradėjo gerbti kaip pirminį dvasinį mokytoją. Ir Nitenanda Prabhu šaukia, Čaitanja yra mano viešpats, Mahaprabhu yra mano viešpats, aš jo tarnas, aš jo tarnas, aš jo tarnas. Tai va, iš šito dalyko mes galime pasimokyti keletą dalykų, kad Nitenanda arba Balarama, tai yra, sakoma, yra pirminis dvasinis mokytis, dėl to, kad pats Čaitanja Mahaprabhu parodė, tai parodė, kad tai yra pirminis dvasinis mokytis, Balarama, jis yra jėga, dvasinė jėga, Bala, iški jėga, Bala, dvasinė jėga. Ir su dvasinė jėga mes galime veikti savo anarthas, savo įdas. Vat aktualiausia mum šiom dienom, taip? Aktualiausia mum yra kas? Šiom dienom įveikti savo įdas. Mes visi su savo įdom kovojam. Taip, vieni turim vienas įdas, kiti turim kitas įdas, bet mes visi su jom kovojam. Ir vieno dalyko, kurio mums pritrūksta, tai yra jėgos įveikti tą įdą. Mums pritrūksta. Pavyzdžiui, žmogus nori mesti mėsą, bet jam pritrūksta ryšto, jėgos. Vat jėgos imti ir mest, susilaikyti. Kažkas tai nori susilaikyti nuo neleistinų lytinių santykių ir jam pritrūksta jėgos, jam pritrūksta įkvėpimo. Kažkas, pavyzdžiui, nori anksti atsikelt ir atlikti sadaną, jam pritrūksta jėgos. Tai va ta jėga duoda Balarama. O Balarama atstovauja mūsų guru. Guru atstovas yra Balaramas. Balarama duoda jėgą mokytojui. Mokytojas duoda jėgą mokiniui. Dėl to, jeigu mes norim gauti dvasinės jėgos, mes turim patenkinti mokytoją. Jeigu mes neturim jėgų jo patenkinti, mes tada rašom mokytojui ar skambinam, sakom, prašau mokytojau, duokit palaiminimus, pasimelskit. Negaliu niekaip įveikti vieno ar kitos įdos savo problemas. Ir dvasinis mokytojas tada meldžiasi Radai, Krišnai, Balaramai, jau kaip jim ką. Ir ta jėga dvasinė ateina per dvasinį mokytoją mokiniui. Ir mokinys tada opt vieną dieną ir sugeba padaryti tai, ko nesugebėjo. Susilaikyti nuo kažkokios nuodėmės. Nuo pletkų, nuo vėlyvo kelimosi, nuo persivalgymo, nuo dar, nuo apgaudinėjimo, nuo melaimo, nuo nedėmesingo kartojimo, nuo kažkas įvyksta ten, kur jisai dirba. Dėl to šią dieną yra labai labai svarbu viešpaties Nitenandos prašyti konkrečiai dvasinės jėgos įveikti konkrečias įdas, ant kurių mes šiuo metu dirbam. Aš pažiūrėjau visą gyvenimą. Pas mane taip yra. Viena įda įveikia, kitą įdą ateina. Parodo tau, kad dabar su šita reikia dirbti. Ta įveikia, kitą parodo, kitą parodo, kitą parodo, kitą parodo. Ir taip viena po kitos tu stengiasi. O kaip įveikia? Tu meldiesi, kad viešpatė Nitenanda Ram, Čaitanja Mahaprabhu mokytos, teikit man jėgos, tą įdą įveikti, suteikit, suteikit. Ateina jėga dvasinė. Toliau antras dalykas, kurį rodo, kad kelias į Čaitanijos širdį yra per Nitenandą. Kelias į Čaitanijos širdį, nes pats Čaitanija šlovino Nitenandą. Taip? Kelias į Čaitanijos širdį yra per Nitenandą. Jeigu mes norim gauti Čaitanijos Mahaprabhu malonę, taigi Čaitanija duos premą. Tai jį turėsi kalbėti, Nitenanda. Nitenanda turės ateit sakyti, o mano viešpatė Mahaprabhu, suteik prema šitam baktui. Čia dar prisimenu, buvo toks įdėtas, kada Mahanidhi Madan Gopaldas Babadžis atėjo pas savo mokytoją, tai yra pas mano param gurudėjo, pas tą senuką, kurio dabar jau knygutė Radhadasiam yra jau yra, kurią jisai vat, parašė išversta ir biografija išversta, turėtų po kažkiek laiko jau būt pradėta maketuoti ir po to duoti spaustuvę. Reiškia, tai pas tą senuką atėjo ir ten buvo kalba apie tobulumą, apie premą. Ir tas senukas sako, kada tu gausi Madango Palbaba sako, tai va, Nitenanda labai maloningas, jisai duos palaiminimus. Ne, sako, Nitenanda duos palaiminimus tada, kai tu sėdėsi nuo ryto iki vakaro vienoj pozai be vandens ir be maisto kartosi šventą vardą. Nuo pat ryto iki pat vakaro ir tik vakare pavalgysi. Va tada Nitenanda, jis taip sakė, tada Nitenanda tau duos malonę. Taip, kad iš vienos pusės Nitenanda lengvai duoda malonę, bet gaut premą reikia labai daug padirbėti. Labai daug padirbėti. Gerai, toliau keliaujam per Nitenandas gyvenimą. Taigi Nitenanda ir Haridasa Thakuras tada, sakantis įvykis, reiškia, Čaitanya juos pasiunčia pamokslauti. Ir Nitenanda ir Haridasa Thakuras ėjo ir šlovino Krišną. Kartojo šventus Dievo vardus Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Škėjo, dainavo ir visų prašė, kartokit šventą vardą, kartokit šventą vardą, kartokit. Nu ir ką, jie priejo Džegajų ir Madhajų, tai du degradausius brahmanus, kurie jau buvo prisidarę ten belė kiek nudėmių. Ir Nitenanda su Haridasa Thakuru paprašė jų kartuot švento vardo, jie tuos iškeikė į pravijo lauk. Tada jie atėjo papasakoti Čaitanyai Mahaprabhu, kad va, du brahmanai nepriėmė mūsų prašymo kartuot. Tada Čaitanyai Mahaprabhu sako, eikit ir vėl pas juos, ir vėl paprašykit jų kartuot. Tada Nitenanda su Haridasa Thakuru nėjo ir prašė Džegajus ir Madhajus vėl kartuot. Nu ir tada labai supykojo ir Madhajus paėmė molinė sudužusi puodą ir metė Nitenandą į galvą ir praskėlė galvą. Tai Nitenandas, aišku, kūnas buvo dvasinis ir ten apie praskėlimą galvos nėra nei kalbos, bet tai buvo žaidimas. Ir Nitenandai pradėjo bėgt kraujas ir tada netgi jo brolis Džegajus sako, nu ką tu darai, nu taigi jie nieko tiek nepadarė, kad reikia mėtyt, supranti, puodinės į galvus, nes Madhajus dabar norėjo imti kitą dar puodą ir vėl antrą kartą mest. Tai Džegajus sustabdė ir Nitenanda susikrimto, pamatė, kad nu va, nepavyko šitų sielų pakviesti kartu šventą vardą. Ir aišku, tada sužinojo Čaitanya Mahaprabhu viską, jisai atvyko į tą vietą ir jis, aišku, išsikvietė Sudarshana čakrą ir norėjo nukirsti galvą Madhajai. Bet Nitenanda Mahaprabhu pasakė, viešpatie, tu atėjai šito inkarnacijai išvaduoti žmonių ne su kova, ne su kovojimais, ne su prievarta, o su meile. Ir tada Čaitanya Mahaprabhu išklausė Nitenandą ir kaip pamatė tie broliai Džegajus ir Madhajus, kaip Nitenanda su Čaitanya bendrauja ir kaip Nitenanda paprašė atleidimo tam, kuris jį sužeidė, jų širdis suminkštėjo ir jie tapo baktais ir pradėjo kartuot po 64 ratus. Tai ką ta istorija rodo? Tai rodo tai, kad mes pamokslavime turim būti labai, labai, labai pakantus. Pirmiausia, tai mes neturim pamokslauti tiem, kurie mus muš. Demoniškom asmenybėm neturimi. Ir dažnai baktai, kaip pasakyti, neteisingai supranta šitą istoriją. Sako, va, Nitenanda pamokslavo demoniškom asmenybėm, mes irgi eisim, net ir didžiausiam demonom pamokslausim, po to būna gauna į veidą, ar primuša, ar dar kažką padaro. Ten buvo Nitenanda, jis tai sugebėjo atleisti, sugebėjo išgyventi. O tu, ar esi toks tokiam lygi, kad eiti ir rizikuoti taip? Ne, nesi, tai nereikia tą imituoti. Bet ką galima išmokti, tai tarsi reikia atsirinkti, kaip sako, demoniškom asmenybėm ir pavydžiom asmenybėm, kurios labai priešiškai nusiteikia, nereikia pamokslauti. nereikia. Žinai, baktai daro, ypatingai knygų platintoje ar harinamuose, kas tai nedaro tą klaidą. Jeigu tu matai, kad žmogus jau labai agresyviai nusiteikęs, arba jau jisai jau kaip gyvatė, purkšė, inkšė, nereikia, reikia iš šono, iš šono, iš šono. Aš turėjau tokį vieną kartą patyrimą. Labai labai senai, kai knygas platinau skonę, aš užėjau vieną namą, ten atidaro girtas žmogus. Ir iš tikrųjų, kai jis atidarė man, kai aš pamačiau, kad jis girtas ir gana agresyvus, aš turėjau eiti. Bet aš ten dar šnekėjau. Ir jam kažkas užplaukė, nes girti tai būna apsėsti. Jisai savo atsitraukė, pakėlė maikę, žiūriu, pasiginklas, supranti, pistoletas tikras. Sako, tuo aš čia jūs, supranti, čia kažką pradėjo burbėti. Nu galvoju, nu kas jam yra, jam šausi galvą, jis nušaus mane. Na ir viskas. Po to nuvilksta mano kūną užkas, kur nors viso gero. Nu, tasme, juokas juokais, tu ne vieš pats Nitenanda. Tai aš tik tais išklausiau, prisimenu, tada apsisakau, jaunas buvo, aš nežinau, čia gal buvo prieš 15 metų tas dalykas. Apsisakau, kai taip greitų judesių, greitų žingsnių ir nuėjau į mašiną. Nu, nereikia, ne tavo lygis. Arba kai yra tokie užkėtėję ateistai, arba pavydų žmonės, kaip Advaita Čarijos dieną mes skaitėm. Kaip Advaita Čarija sako, Jamaradžiai, tu turėsi darbo, nes ateistai ir pavydus, jie nepriims šito dalyko ir jie eis į pragarus. Tau turėsi darbo. Jie prisidarys nuodėmiais į žemutinės formas, gyvybės formas, į žemutinis regionas. Taip, kad sako, o tie, kurie nekalti arba, nu, kaip sakyt, neutraliai nusiteikia arba palankus, tai jie, va, tie priims štai Sankirtano sudėjimą ir Hare Krishna mantrą. Tai va, tai, bet tai čia dėl pamokslaimo. O vat, ką ta istorija rodo tai, kad mes turėtume būti pakantus, pamokslaudami neutraliai nusiteikusiems arba palankiai nusiteikusiems, bet pakantus. Pakantus dėl to, kad, kaip pasakyt, iš patirties sakau, pradžiai baktai, pradžiai žmogus jisai labai įmasi tą procesą, jisai pradeda praktikuoti, jisai, tu jam tampi labai geras draugas, tu jam visi baktai geri, viskas puiku, vos nešventos asmenybės, jis vaiksta. Tai yra pirminis etapas, kai duodamas avansas, Krišna duoda tam tikrą skonį ir avansą, tokį kaip ir postumį įkvėpimą Krišna samrį. Po to pradeda jam lyst įdos, nes praktika, ką iškelia jo įdas, visokie pavydai, pykčiai, nuoskaudas, pradeda matyti įdas pas tave, pas baktus, pradeda kritikuoti po biškį, jam pradeda dinginėti skonis. Po to dar praeina laikas, jis dar daugiau pas tave pamato įdą. Ir žmogus, kuris jį atvedė į Krišną sąmonę, jisai būna sau leidžia elgtis ir nepagarbiai, ir familiariai, ir nuvertina, ir būna taip, kad tiek prisidaro tų įžeidimų ir išeina iš to kelio. Taip, bet būna, kad žmogus tiesiog, nu tu matai, kad pasiprasidėjo tas etapas, tu turi būti pakantus. Pakantus. Pakančiai suprasdamas, kad pa žmogų prasidėjo valymas, jisai ir pyksta, ir nuoskaudas laiko, ir vieną, ir kitą daro dalykus. Pakančiai. Arba būna, tu pamokslauji, bet nėra rezultato. Ir po 5 metų tas žmogus toliau geria ir rūko, ir jokios mantras nekartoja, bet tu vis tiek kantriai tesi, neši prasadą, meldiesi už tą žmogų. Pavyzdžiui, jeigu tai yra, gali būti tavo šeimos narys, ar artimasis, ar giminė, ar kažkoks draugas vaikystės, nesvarbu. Kantriai, taip kaip Nitenanda. Nes turim suvokti, kad Kali Yuga yra realiai nepakaltinami. Čia nėra ką kaltinti, nes čia jau toks gimimas. Ką tu žmogų kaltinsi, jeigu jau jo šeimoje taip visi darė? Jis geria, nes jo šeimoje geria. Jisai muša moterį savo, nes jo šeimoje tėvas mušė mamą. Ir taip toliau, taip toliau. Kažkas iš išsiskyrusių šeimoje nesupranta. Berniukas nesupranta, kokia yra vyro pareigos, nes jis nematė to savo tėvo šeimoje. Mergaitė nesupranta, kokia yra mamos pareigos kaip žmonos, nes nematė tėvo šeimo ir taip toliau, taip toliau. Čia mes visi su savo tokiom šakar makar ir nu ką tu čia pyks, aišku, mes pykstam. Nu pakantumo neturim, bet kaip po to nusiramini ir pagalvoji, nu ką tu čia pyks? Nu ką tu čia pyks? Akanitenanda, Džiagai Madgai, jau prieš 500 metų buvo tokių, kur, kaip sako, nebuvo nuodėmės, kuriuos jie nebūtų padarę. Ir Nitenanda jis tiek sako, duok jiem malonę, duok jiem malonę. Na tai, taip ir mes turim būti Nitenandas nuotaikoj. Čaitanjama prabu, duok malonę, duok malonę. Nitenanda prabu, duok malonę, va šitai sielai. Ir meldiesi, meldiesi ir neprisiriši prie rezultato. Ateis laikas, tas žmogus stos į dvasinį kelią. Neaišku, ar šiam, ar kitam gyvenimui. Bet jisai stos. Tavo žmona ar vaikas, va dėl vaikų šeimo žmonės pergyvena, atrodo, meldžiasi už vaikus, o vaikus traukia, kas telefonai, kompiuteriai, bendraamžiai, visiškas jūsnis pasitenkinis, kaip pavyzdys. Bet tu vis tiek tiesi, meldiesi. Ir ateis laikas, ir ta siekla sudiks. Vis tiek. Ateis laikas. Ar būna vyrai, turi žmonas, kurios nepraktikuoja, ar žmonos turi vyrus, ar mes turim tėvus, o ateis laikas, tiesiog reikia melstis, viskas. Ateis laikas ir, kaip sako, lašas palašo, ir kai stiklinė persipildys ir pradės bėgti per kraštus, pa žmogu, o gal tikrai reiktų pakartot mantrą, va jis tai kartoja tiek metų, o kažkas činkt pasikeis. O. Nu ir ką, jau einam į pabaigą, dar pakentiekit. Žodžiu, Čaitanja pasiunčia Nitenandą ir Haridasą Takurą pamokslaut į Bengaliją ir pats keliauja į Džaganatha Puri. Aišku, be keliaujantį vyksta tas žaidimas, kad Nitenanda sulaužo dandą, sanėsio dandą Čaitanjos Maprabu. Jis sulaužė dėl to, kad kalvoja, nu šiaip dažniausiai jauniems sanėsiam reikia nešioti tas lastas. Kai sanėsis pakyla į dar aukštesnį lygį, jis jau nebenešioja lasdos tradiciškai. Tai Nitenanda pagalvoja, juk Čaitanja Maprabu yra visų vyriausias sanėsis. Su sanėsiu, kaip pasakyt, dievybė. Jam nereiktas dandos, jis laužė į tris dalis ir išmetė, kai Čaitanja Maprabu maudėsi. Tai Čaitanja sužinojęs baisiai pyko ir viskas jis įskyrė su Nitenanda ir nuėjo į Puri, o Nitenanda pasiuntė į Bengaliją, grįžti į Bengaliją ir kad jisai pamokslautų su Haridasa Takuru. Ir Nitenanda grįžta į Bengaliją ir pradeda pamokslauti su Haridasa Takuru. Ir eina tikra ta žodžio prasme, vat, kaip ir rašo Čaitanja Čaritamritoj, eina nuo durų iki durų ir prašo, kartokit šventą vardą, kartokit Hare Krishna mantrą, kartokit šventą Krishnos vardą, nuo durų iki durų, kantriai nuolankiai, pats aukščiausias Dievo asmo. Eina ir prašo, kartokit. Taigi vieni ir kultūringai pasitikdavo, kiti nekultūringai. Vat, tas, vat, kaip kas nors, jeigu bandė knygas platint. Nu tai vat žinot, ką reiškia, nuo durų iki durų. Vieni iškolioja, kiti prisipriema draugiškai, kiti neutraliai, kiti durų netidaro ir taip toliau, kiti iškviečia dar policiją ir dar kažką. Įdomus momentas, kad yra rašoma, kad Nitenanda atverčia 1300 budistų vyrų ir 1200 budistų moterų. Ar atvirkščiai? 1200 vyrų, bet žodžio, virš 1000 vyrų, virš 1000 moterų budistų. Atvertė į Vaišnavus. Ir po kurio laiko, be abejo, Nitenandos pamokslavimas buvo sėkmingas, tūkstančiai žmonių rinkos, įgėdojo šventus vardus, taip toliau. Ir dabar į pabaigą noriu dar papasakoti apie Nitenandos žmoną. Kad Nitenandai buvo duotas nurodymas apsiženyti. Nitenanda apsiženijo, turėjo dvi žmonas, Džanava ir Vasudha. Tai Krišna Liloje Džanava ir Vasudha yra Revati ir Varuni. Tai yra dvi Nitenando žmonos. Ir Džanavė, jinai rūpinos ilgą laiką vaikais, kuriuos turėjo nuo Nitenandas, ir po kurio laiko visi pastebi, jinai išriškėjo kaip nepaprasta vaišnavė, kaip nepaprastai pažengusi vaišnavė. Ir Džanavė, jinai praktiškai buvo laikoma vakarų Bengalijoje kaip pagrindinė vaišnavė. Ir ją laikė Narotama Takura, Šimananda, Šinivasa Ačarija, va tie jau Ačarijos mūsų vaišnavo linijos ir Gosvamiai, šeši Gosvamiai Vrindavano, jie laikė kaip pagrindinė vaišnavė ir nuo jos yra taipogi mokytojai seka, Džanavi davė dikšą savo sūnui ir daugeliu kitų vaišnavų. Ir yra iki šiol nuo Džanavo devės mokytojai mokinių sekaina ir jis yra labai galinga ir tai buvo pirma vaišnavė moteris guru. Džanavi devė. Aišku, tai yra nesiela, tai yra, kaip sakyti, ne tokia siela kaip mes, tai yra Balarama žmona, jo vidinė energija, bet vis tiek, kaip be būtų, vaišnavo tradicijoje, kultūroje yra paaiškiai parodyta, kad tave dikša guru daro ne lytis, ne amžius, ne pasaulietinis įsilavinimas, ne socialinė padėtis, bet tavo dvasinė pažanga. Ir pavyzdžiui, kai buvo festivalis, keturi festivalis, kurį rengė Narotama Šimananda iš Šinivasa Ačarija, kuriame dalyvavo jau tie pagrindiniai pamokslautojai, iškia, kurie tęsė Čaitanijos ir Nitenantos misiją. Jie pasikvietė Džanavi Matą ir jie priėmė ją kaip savo aukščiausią autoritetą ir kaip labiausiai pažengusią vaišnavį tam festivalyje. Ir Džanava Matą, jinai pati vyrė valgyti ir pati dalino vaišnavams, reiškia, maistą. Jis turėjo ypatingą padėtį. Ir Džanava Mata, jinai taipogi atėjo ir savo laiku į Radakundą. Ragunatha Das Gosvamis susitiko su ją, aprodė Radakundą ir Džanava Mata. Jinai vat, yra šitas ta vieta, kuriai apsireiškia Radą ir Krišna. Ir kur jinai, na kaip pasakyta, meditavo prie Radakundos. Jinai meditavo ir va toje vietoje apsireiškė Radą ir Krišna. Tai ten yra Džanava Matas, tokia kaip ir paveikslėlis toje vietoje. Jinai ten maudydavosi. Va, ir jinai buvo Balaramos, nu, jinai buvo Nitenando žmona, Balaramos žmona. Tai va, tai pats dabar, jeigu mes žiūrėsim į Nitenandą ir Balaramą, tai Nitenanda, jisai turi ir mandžerės formą. Nitenanda ar Balarama yra Ananga mandžerė. Krišna Lilai tai yra Radaranės sesuo, kuri visus slaptingiausius žaidimus mato ir žino. Taip, kad Balarama ne tik kaip Krišnos brolis tarnauja Krišnai, bet jisai tarnauja Krišnai ir kaip mandžerį. Čia labai slaptinga informacija, kaip Ananga mandžerį tarnauja Radaranį ir Krišnai. Labai svarbu, Ananga mandžerį yra aukso spalvos, jos kūnas yra aukso spalvos ir drabužiai melsvi, saris melsvas. Jisai tarnauja Radai ir Krišnai. Taip, kad Nitenanda gali duot mandžerį bavą, nes jis yra pats mandžerį Krišnos žaidimuose. Turi vieną iš formų, jo yra mandžerį. Tai va, tai daug yra informacijos apie Nitenanda prabu ir medituokim šiandieną, tai yra labai labai galinga diena ir labai labai galinga diena. Aš kiek atsimenu į nuo pat atėjimo pradžios, tai vat Čaitanijos Mahaprabhu diena, Nitenandos Prabhu diena būdavo labai labai, kaip pasakyt, tokias išskirtinės, tikrai jausdavosi, kad teka malonė, teka malonė. Ir per Krišnos gimtadienį irgi maloningai, per Narasimha Devos, bet per Nitenandas ir Čaitanijos tai yra ypatingai malonė, tokia švelni, minkšta malonė. Ir vat nuvažiavus į Majapūrą, vat kom skiriasi Majapūras, na Vadvipa, vat Bengalijos, vat tos šventos vietos nuo Vrindavano, dėl to Majapūrė, na Vadvipa yra labai minkšta atmosfera, labai minkšta energija. tokia, ten junti, kad šeitanė, nitenanda, ta priema toks, koks tu esi, malonę duoda ir nežiūri tavo įžeidimus, nežiūri, kad tu patinginiauji ir ten pavalgai skaniau ar pamiegi labiau ten, nu, kaip sako, jūslės patenkini. Tiesiog malonė pilas. Vat junti labai labai maloninga, švelni tave priimanti vieta. Kai nuvažiuoji į Vrindavaną, yra griežta. Radaranė taip, ten Radaranė. O Radaranės nuotaika tokia. Arba Krišnai tarnauja, arba pusklaukiš. Jeigu atvažiavai čia picų pavalgyti, pamiegot, saldumynų ryt, tai na. Amaja pūrė, nevadipai ten. Gali tą daryti ir nieks per daug nežiūrėsi. Tai yra kita nuotaika. Tai va, tai, bet reikia apsilankyti ir ten, ir ten. Ir Prabhupada labai įdomiai sakydo, pirmą važiuokit į Majapūrą, praeikite parikramas, gaukit Čaitanjos Nitenandos malonę. Tada apsivalę, gavę malonę, važiuokit į Vrindavaną. Aš taip esu daręs, tai yra tikrai veikia ir tai yra tikrai labai teisinga. Bet tai nėra, kad tik tais taip ir nekitaip reikia daryti. Tu gali važiuoti tiesiai į Vrindavaną, bet palankiau yra važiuoti tikrai, ypatingai kai pirmą kartą važiuoji, tai tikrai yra palankiau važiuoti į pradžią į Majapūrą, apsivalyti, gauti Čaitanjos Nitenandos malonę ir tada važiuoti tą slaptingas vradžios vietas, kaip Radha, Kunda, Varšana, Govardanas ir toliau. Va, tai Šinitenanda Ramki, čia labai labai maloninga diena. Prašykim visų dvasinių troškimų šiandien. Tikrai labai labai maloninga diena. Tai ką mes einame į pabaigą, dar, kaip sakyta, padainuosime paskaitą, aš tada jau tuom baigiu, kas norės padėkot, kad paukot, būsiu dėkingas, iš to ir gyvenu, tik iš pamokslavimo. Ir mes susitiksime turbūt po kažkiek laiko klausimų atsakymų programėlėje arba kažkokia šventė. Nusimatys, reiks pažiūrėti kalendorių, pranešiu.